Naminito na ko confirmé te ke monani parce que jusque là eza kaka informel. Toyoki ango, tout ce que nous avons fait au tindi batu ba service na biso ba ke déjà place batu balobi ke bayoka ki détonation. De to tindi bango ba ketala si réellement ba ko retrouver épave avion. Mais naminito tozata na précision moko te ke nombre tutela ke kuna pe amone épave ango. Tozo zela, soki ba moni, ba koe di sabiso pe toko zala sous en contact na bino po mokil mobimba yeba. Nous avons instruit l'administrateur des territoires de Punia, ye moutou, a zala ki instruit a mobiliser ba service na biso nyoso, bako ta zamba ango paske ba lobi eza pendeni a aerodrome moko, ba zambo eza penda pendeni a aerodrome moko eza la kuna na kaseste. Tozo zela, soki ba precise penza te ba kingina ba foto, wana tokoe ba nini tokoe disamokili. Mena minito yo, nous pensons que il s'agit là des informels. Bon, il pesait évidemment à Kindu. Kassès, c'est à plusieurs centaines de kilomètres de Kindu, je ne sais pas. N'a évité vraiment que Zaraki peut couper Kakuna. Mais na ville à Kindu, toute la journée d'hier, vous les bandeaux bêtes à Makassi.